Matkoillani täällä Suomessa ensi kerran pysähdyin syntymäkaupunkiini Mikkeliin vähän katselemaan, minkälainen kaupunki se on. Kun aina on niin kiire, että ei ehdi muuta kuin ohitse ajaa. Ja löysin sieltä Mikkelin vanhimman rakennuksen, joka on kivisakasti. Ilmeisesti jonkun hyvin vanhan kirkon sakastina ollut. Ja nyt siitä ei ole koko rakennuksesta muuta jäljellä kuin tämä yksi huone. Ja se on tällaisena eräänlaisena museona siellä Mikkelissä. Ja tämän museon sisällä on vanha suomenkielinen raamattu, joka on avoinna Jesajan luvuista 11 ja 12. Ja minä mielenkiinnolla katsoin tätä vanhaa tekstiä ja silmäni kiinnittyivät tähän luvun otsikkoon. Tämän luvun 12 otsikkona oli kehoitus Uuden testamentin seurakunnalle kiitollisuuteen Kristuksen tulemisen ja hänen hyväin töittensä edestä. Ja minä huomasin siis, että tässä tämän luvun sisällöstä oli ymmärretty siihen aikaan ainoastaan se, että siinä puhuttiin Uuden testamentin seurakunnalle. Kuitenkin tässä samassa luvussa, jakeessa 6, niin siellä puhutaan Siionista ja Siionin asukkaista. Ja tällä vanhan käännöksen mukaisesti tämä jae kuuluu: korota äänes ja veisaa sinä Siionin asuvainen, sillä Israelin pyhä on suuri sinun keskelläsi. Tästä kuultaa läpi selvästikin tämä hyvin vanha kristillinen ajatus, että kaikki nämä vanhan testamentin lupaukset Israelille, niin ne kuuluvat automaattisesti seurakunnalle. Ja vastaavasti, niin Israelilla ei ole enää asemaa Jumalan edessä. Vaan kun puhutaan Siionin asukkaista ja Israelin pyhästä, niin on kysymys seurakunnasta. Näinhän tämä otsikko tämän asian ilmaisee. Kehoitus Uuden testamentin seurakunnalle. Ja jopa minä huomasin tässä laulukirjassa, tämä laulu, jonka lauloimme täällä aluksi, 164, täällä jakeessa 3. Täällä sanotaan näin: sun pyhät tuomiosi julistat kansalles, ja armos totuutesi ilmoitat omilles. Tämä on nyt tulkinnanvarainen asia. Kelle nämä tuomiot kuuluvat ja kelle kuuluvat tämä armo ja totuus? Mutta yleensä tässä asiassa on tehty sellainen tasajako, että Israelin kansan on annettu pitää ne synnit ja tuomiot, ja seurakunnalle on sitten annettu nämä armot ja totuus. Ja tämä tulee myöskin esille selvästi erässä englantilaisessa raamatussa, Jesaja 59, jakeen luvun otsikkona on juutalaisten synnit ja seurakunnan siunaukset. Kuitenkin tässä luvussa selvästi puhutaan Israelin kansan sekä synneistä että heidän vapahduksestaan. Joka luvus jakeessa 20 tulee selvästi esille. No niin, minä halusin nyt heti aluksi tuoda esille siis tämän tällaisen määrätynlaisen ennakkoasenteen, ajatustavan, joka on hyvin piintynyt kristittyjen keskuudessa ja on ollut jo vuosisatoja, mutta se on vielä tänäkin päivänä. Ei ole pitkää aikaa siitä, kun minä kuuntelin kasettipuheen, jossa selvästi sanottiin, että Kaikki vanhan testamentin lupaukset Israelin kansalle ovat nyt voimassa seurakunnalle. Jos näin olisi asia, niin siinä tapauksessa teidän kaikkien täytyisi kiireesti lähteä sinne toiviomatkojen oven taakse jonottamaan matkalippua Israeliin. Koska Israelin kansalle on luvattu määrätty maantieteellinen maa, määrätty alue, jonka rajatkin on lueteltu täällä Raamatussa. Ja jos tämä lupaus kuuluisi siis seurakunnalle, niin meidän olisi silloin parasta lähteä sinne päin sitten vaeltamaan. Sen takia, koska ilmeisesti asia ei ole näin, niin minä haluan tuoda joitakin Raamatun kohtia nyt esille tänä aamupäivänä. Siellä 1 Mooses 12 ja 3 on tämä liitto, jonka Jumala teki Abrahamin kanssa. Niin minä teen sinusta suuren kansan, siunaan sinut ja teen sinun nimesi suureksi, ja sinä olet tuleva siunaukseksi. Ja minä siunaan niitä, jotka sinua siunaavat, ja kiroan ne, jotka sinua kiroavat, ja sinussa tulevat siunatuiksi kaikki sukukunnat maan päällä. Ja edelleen täällä luvussa 13, jakeissa 14 ja 15 sanotaan näin. Nosta silmäsi ja katso siitä paikasta, missä olet, pohjoiseen, etelään, itään ja länteen. Sillä kaiken maan, jonka näet, minä annan sinulle ja sinun jälkeläisillesi ikuisiksi ajoiksi. Jumala teki liiton Abrahamin kanssa. Hän lupasi hänelle ja hänen jälkeläisilleen määrätyn maa-alueen ikuiseksi omaisuudeksi. Ja tämä lupaus on siis edelleen voimassa. Sitä ei ole millään tavalla peruutettu. Ja huomatkaa, että tämä on se liitto, jonka Jumala teki Abrahamin kanssa, joka on ikuinen liitto ja jossa ei ole ehtoja. Ei tässä sanottu Abrahamille, että jos sinä teet niin taikka näin, jos sinä noudatat sitä taikka tätä, niin siinä tapauksessa sinä saat ja sinun jälkeläisesi tämän määrätyn maan. Tässä ei puhuta mitään ehdoista. Tämä liitto, jonka Jumala teki Abrahamin kanssa ja hänen jälkeläistensä kanssa, oli ilman ehtoja. Ja se oli ikuinen liitto, jonka Jumala on sanassaan selvästi ilmoittanut. Ja me voimme sen myöskin nähdä sieltä Jesajan kirjasta, Jesaja 49, 15, tuo myöskin tämän esille. Mutta Sion sanoo, Herra on minut hyljennyt, Herra on minut unhottanut. Unhottaako vaimo rintalapsensa, niin ettei hän armahda kohtunsa poikaa? Ja vaikka he unhottaisivatkin, minä en sinua unhota. Tämä liitto siis on voimassa edelleen. Mutta myöhemmin Jumala teki toisen liiton Abrahamin jälkeläisten kanssa. Ja se oli tämän Siinain vuorella annettu laki ja se liitto, joka silloin tehtiin, josta kerrotaan meille täällä 5. Mooseksen kirja ja luku 28. Ja huomatkaa nyt tässä heti ensimmäisessä jakeessa tämä ero. Jos kuulet Herran sinun Jumalasi ääntä ja pidät tarkoin kaikki hänen käskynsä, jotka minä tänä päivänä sinulle annan, niin Herra sinun Jumalasi asettaa sinut korkeammaksi kaikkia kansoja maan päällä. Ja kaikki nämä siunaukset tulevat sinun osaksesi ja saavuttavat sinut, jos kuulet Herran sinun Jumalasi ääntä. Tämä luku alkaa sanalla jos. Ja nyt Jumala antoi Israelin kansalle lain ja hän pani siunauksensa ehdoksi tämän lain noudattamisen. Jos he kuulevat Jumalan ääntä ja pitävät nämä hänen käskynsä, niin siinä tapauksessa Jumala tulee siunaamaan heitä niillä siunauksilla, jotka tässä luvussa 28 on lueteltu. Te voitte itse katsoa sieltä. Siinä on hyvin monia asioita. Nimenomaan asioita, jotka koskevat tätä ajallista elämää. Tätä elämää, jonka me vietämme täällä maan päällä. Ja nämä jakeet todistavat, että Jumalan tarkoitus oli, että hänen kansansa eläisi siunausten alla. Ja hän antoi heille käskynsä ja lakinsa ja lupasi, että jos he niitä noudattavat, niin hänen siunauksensa tulee seuraamaan heitä jatkuvasti. Mutta tässä oli tämä sana jos. Ja nyt jakeessa 15 täällä sanotaan näin. Mutta jos sinä et kuule Herran sinun Jumalasi ääntä, etkä tarkoin pidä kaikkia hänen käskyjensä ja säädöksiensä, jotka minä tänä päivänä sinulle annan, niin kaikki nämä kiroukset tulevat sinun päällesi ja saavuttavat sinut. Siis tässä selvästi tuotiin Israelin kansalle tämä ehto, tämä valinta, ja heidän itsensä piti silloin valita, mitä he halusivat tehdä, ja sen mukaisesti sitten Jumala joko oli heitä siunaamassa, taikka oli heitä tuomitsemassa. Ja nyt meidän täytyy ymmärtää, että tämä ensimmäinen liitto, siis Abrahamin kanssa, se on voimassa huolimatta siitä, että Israelin kansa ei ole pitänyt näitä käskyjä ja määräyksiä, jotka Jumala heille antoi. Tämä Abrahamin liitto oli ilman ehtoja ja se on edelleen voimassa ja se koskee sitä maata, jonka Jumala heille lupasi. Ja tämän lupauksen tähden Jumala on todellakin pitänyt Israelin kansan olemassa ja näyttänyt koko maailmalle, että hän on sanojensa ja lupauksiensa takana. Israelin kansalle nämä Jumalan siunauslupaukset koskivat tätä ajallista elämää ja tämän elämän tarpeita. Ja selvästi on ilmoitettu, että hän myöskin ilmoitti heille sanansa. Täällä psalmi 147:19 hän ilmoittaa sanansa Jaakobille, käskynsä ja oikeutensa Israelille. Ja näin todellakin tapahtui siellä Siinailla, kun 10 käskyn laki annettiin Israelin kansalle. Ja Jumala on todella nähnyt hyväksi, että hän pitää tämän liittonsa Israelin kanssa voimassa. Ja me olemme nyt tämän asian todistajat. Me voimme ottaa sieltä Jumalan sanasta hyvin paljon jakeita. Ja me näemme, kuinka tämä Jumalan suunnitelma toteutuu meidän silmiemme edessä. Niin että näinä päivinä, kun me elämme, niin me olemme saaneet omin silmin nähdä Jumalan suunnitelmien toteutuvan nimenomaan Israelin kohdalla. Ja sen takia tämä Jumalan sana on siitä ihmeellinen, että se on aina aikansa edellä. Täällä sanotaan Jeremia 32 jakeet 37 ja 40. Katso, minä kokoan heidät jälleen kaikista maista, joihin minä heidät vihassani, kiivastuksessani ja suuressa suuttumuksessani karkoitan, ja palautan heidät tähän paikkaan ja annan heidän asua turvassa. Minä annan heille yhden sydämen ja yhden tien, niin että he pelkäävät minua kaiken elinaikansa. Ja niin heidän käy hyvin heidän ja heidän lastensa heidän jälkeensä, ja minä teen heidän kanssaan iankaikkisen liiton, niin etten käänny heistä pois, vaan teen heille hyvää, ja minä annan pelkoni heidän sydämiinsä, niin etteivät he minusta luovu. Ja Jumala on siis selvästi toteuttanut nämä suunnitelmansa, ja nyt tänä päivänä me näemme että tämä aamuksen 9 ja 11 on toteutunut jo alkuosaltaan Israelin kansan kohdalla. Täällä sanotaan näin. Sinä päivänä minä pystytän jälleen Daavidin sortuneen majan, korjaan sen repeämät, pystytän sen luhistumat ja rakennan sen sellaiseksi kuin se oli muinaisina päivinä. Silloin minä käännän Israelin kohtalon, kansan Israelin kohtalon, ja he rakentavat jälleen autiot kaupungit ja asuvat niissä. He istuttavat viinitarhoja ja juovat niiden viiniä, he tekevät puutarhoja ja syövät niiden hedelmiä. Minä istutan heidät omaan maahansa, eikä heitä enää revitä pois maastansa, jonka minä olen heille antanut, sanoo Herra, sinun Jumalasi. Siis Jumala on luvannut antaa heille takaisin tämän maan, jonka hän antoi heidän isillensä, tuoda heidät sinne, eikä heitä enää revitä pois maastansa. Ja nyt, jos me uskomme, että Jumalan sana on totta, niin me uskomme myöskin nämä jakeet. Vaikka minä luen teille nyt tänään täältä Raamatusta jakeita, jotka koskevat lupauksia Israelin kansalle erikoisesti, niin kyllä minä silti uskon aivan tämän koko Raamatun. Kaikki ne muutkin jakeet, mitä täällä on. Mutta minä nyt haluan tänä aamuna alleviivata niitä jakeita, joissa puhutaan nimenomaan Israelista ja sen asemasta Jumalan edessä. Nimittäin siellä 1 korintolaisten 10 ja 32, niin meille osoitetaan tällainen Jumalan jakojärjestys, joka on edelleenkin voimassa. Täällä sanotaan näin, älkää olko pahennukseksi juutalaiselle, älkää kreikkalaiselle, älkääkä Jumalan seurakunnalle. Nyt siis me olemme ihmiskuntana Jumalan edessä kolmena ryhmänä, ovat juutalaiset ja sitten kaikki muut kansat, joita Raamattu nimittää pakanoiksi. Ja sen jälkeen seurakunta, joka muodostuu näistä molemmista edellisistä ryhmistä. Ja me elämme nyt tällä hetkellä seurakunnan aikaa. Mutta nämä Jumalan lupaukset seurakunnalle ovat kokonaan toisella tasolla kuin mitä ne olivat Israelin kansalle. Sillä seurakunnalle puhutaan siitä iankaikkisesta elämästä, siitä iankaikkisesta kodista, jota Jeesus on mennyt valmistamaan meille. Ja seurakunnalle on annettu lupaukset siitä kaupungista, jonka perustaja on luoja. Ja meille on myöskin sanottu, ettei meillä ole täällä pysyväistä sijaa, eikä pysyväistä kaupunkia, vaan tulevaista me etsimme. Siis seurakuntana me olemme toisenlaisten lupausten alaisia kuin mitä Israelin kansa. Heille on luvattu aivan kirjaimellisesti maantieteellinen paikka täällä, jonne Jumala on luvannut heidät palauttaa. Täällä Pietarin kirjeessä 1 Pietarin 2.9 sanotaan seurakunnalle, uskoville, te olette valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, omaisuuskansa, julistaaksenne sen jaloja tekoja, joka on pimeydestä kutsunut teidät ihmeelliseen valkeuteensa. Te, jotka ennen ette olleet kansa, mutta nyt olette Jumalan kansa. Jotka ennen ette olleet armahdetut, mutta nyt olette armahdetut. Paavali tuo tämän saman asian esille täällä Efesolaisten 3.6. Hän sanoo, pakanatkin ovat kanssaperillisiä ja yhtä ruumista ja osallisia lupaukseen Kristuksessa Jeesuksessa evankeliumin kautta. Nyt alkuaikoina, näiden alkukristittyjen aikana, he olivat kaikki juutalaisia ja he tunsivat olevansa juutalaisia ja kuuluvansa tähän kansaan. Ei ollut minkäänlaista kysymystä tästä. Niin heidän mielestään tämä evankeliumin ilosanoma kuului ainoastaan Israelin kansalle. Vaikka Jeesus oli antanut lähetyskäskynsä selvästi opetuslapsilleen ja sanonut, että menkää kaikkeen maailmaan. ja julistakaa evankeliumia kaikille luoduille. Niin siitä huolimatta heidän omat ennakkoluulonsa ja omat tällaiset perinnäissääntönsä ja käsitykset olivat niin voimakkaat, että eivät he suinpäin alkaneet tätä tehtävää toteuttaa, vaikka Jeesuksen sana oli niin selvä. Muistatteko Pietaria, kun hän oli siellä nahkuri Simonin katolla ja hän oli rukoilemassa, niin Jumalan täytyi antaa hänelle erikoinen ilmestys ja osoittaa hänelle oikein kädestä pitäen, että minkä Jumala on puhdistunut, sitä älä sinä sano epäpyhäksi. Ja lopuksi Pietari sitten antoi periksi ja sanoi, että no, mikä olen minä taistelemaan Herraa vastaan. Ja hän totteli ja lähti näiden pakanamiesten mukana tämän roomalaisen sadanpäämiehen luokse sinne Kesareaan. Ja siellä hän julisti heille evankeliumia Jeesuksesta Kristuksesta ensimmäisen kerran. Mutta hän kyllä teki parhaansa vastustellakseen. Hän ei halunnut tätä tehtävää suorittaa, vaikka hänen olisi pitänyt se ymmärtää. Tästä me näemme, kuinka me saatamme uskovinakin olla niin piintyneitä johonkin ennakkoluuloihimme ja käsityksiimme, että Jumalan sanakaan ei meinaa millään saada meitä liikahtamaan tältä jalustalta. Ja lopputulos oli se, että kun Pietari totteli ja julisti heille evankeliumia, niin pyhä henki vuodatettiin näihin pakanasyntyisiinkin. Ja näin Pietarin viimeinenkin sitten vastustus katosi ja hän joutui toteamaan, että mikä olen minä taistelemaan Jumalaa vastaan, kun nämä ovat saaneet pyhän hengen niin kuin mekin. Hän joutui tästä asiasta heti sitten Jerusalemissa, Jerusalemin seurakunnan vanhimmiston eteen, ja siellä olikin tiukka kuulustelu, että mitäs hän on oikeastaan puuhannut näiden pakanoitten joukossa. Ja hän sitten selitti tämän asian, ja niin sitten veljet siellä vanhemmistossakin totesivat, että ilmeisesti tässä oli nyt kuitenkin sitten Jumalan johdatus. Mutta näin vaikeata se oli silloin alussa, siis juutalaisille uskoa ja ymmärtää, että tämä Jumalan sana ja evankeliumi kuului myöskin pakanasyntyisille. Ja nyt, kaikkien näiden vuosisatojen jälkeen, me olemme menneet sitten siihen toiseen äärimmäisyyteen. Nyt me olemme omistaneet kaikki Raamatun siunaukset ja lupaukset seurakuntana. Nyt me olemme tämä valittu kansa ja kuninkaallinen papisto ja niin edelleen. Ja nyt me emme haluaisi israelilaisille ja juutalaisille antaa enää mitään asemaa, emmekä oikeastaan myöskään viedä heille evankeliumia sillä tavalla, kun me haluamme sitä viedä pakanoiden luo, maan ääriin, Afrikkaan, Aasiaan, Intiaan ja niin edelleen. Jollain tavalla on tällainen piintynyt käsitys kristikunnassa ja uskovienkin joukossa, että nämä israelilaiset, nämä juutalaiset pelastuvat jollakin ihmeellisellä hokkuspokkuskeinolla, eikä heille tarvitse viedä sitä samaa evankeliumia, jonka me olemme omistaneet ja kokeneet elämässämme, sanomaa Jeesuksesta, joka on ristiinnaulittu ja ylösnoussut. Mistä ihmeestä tällainen käsitys on tullut, en tiedä, mutta sitä ei ainakaan ole Raamatun kansien sisällä. Sillä meille tulee Raamatun sanassa selvästi esille se, että tässä pelastusasiassa ei ole mitään vaihtoehtoa, vaan se on sama tie meille kaikille, eikä seurakunta ole millään tavalla Israelin kilpailija, eikä ole ottanut Israelin paikkaa. Täällä Galattalaisten 3 ja 26 sanotaan näin, te olette kaikki uskon kautta Jumalan lapsia Jeesuksessa, Kristuksessa. Ja edelleen 28. Ei ole tässä juutalaista eikä kreikkalaista, ei orjaa eikä vapaata, ei ole miestä eikä naista, sillä kaikki te olette yhtä Kristuksessa Jeesuksessa. Siis huomatkaa, tässä asiassa, tässä uskon asiassa, pelastusasiassa, ei ole juutalaista eikä kreikkalaista. Ja siis tässä suhteessa niin meillä ei ole mitään eroa. Jumalan seurakunnassa nämä raja-aidat kaatuvat maahan. Siellä ei ole enää erotusta juutalaisen, kreikkalaisen eikä suomalaisen välillä, vaan tämä pelastusasia on sama kaikille ja tämä pelastustie on sama kaikille. Ja Paavali, joka itse oli juutalainen, niin hän selvästi toi ilmi tämän tuskansa oman kansansa puolesta. Siellä roomalaiskirjeessä hän puhui tästä Israelin kansan asemasta, roomalaisten 11, jakeet 1 ja 2. Veljet, minä toivon sydämestäni ja rukoilen Jumalaa heidän edestänsä, että he pelastuisivat, sillä minä todistan heistä, että heillä on kiivaus Jumalan puolesta, mutta ei taidon mukaan. Sillä kun he eivät tunne Jumalan vanhurskautta, vaan koittavat pystyttää omaa vanhurskauttaan, eivät he ole alistuneet Jumalan vanhurskauden alle. Ja näin Paavali selvästi tuo esille tämän Israelin kansan tilanteen ja aseman. Ja Paavali, niin kuin muutkin nämä alkukristityt ja uskovat, hän oli juutalainen. Ja eikä hän katsonut, että tämä hänen uskonsa Jeesukseen olisi millään tavalla muuttanut hänen juutalaisuuttaan. Siellä apostolien tekojen luvussa 22 ja 3, kun hän puhui kansalle siellä, kun hänet oli otettu kiinni, niin hän aloittaa puheensa sanomalla, minä olen juutalainen. Ei hän sanonut, että minä olin kerran juutalainen. Hän sanoi, minä olen edelleen juutalainen. Ja näin myöskin tänä päivänä Jeesukseen uskovat juutalaiset, he myöskin tuntevat olevansa edelleen kansansa jäseniä, kuuluvansa Israeliin, kuuluvansa tähän juutalaiseen kansaansa, siitä huolimatta, että he uskovat Jeesukseen Messiaanaan ja vapahtajanaan. Kuitenkin tänä päivänä juutalaiset itse ymmärtävät, että ei voi olla juutalainen, joka uskoo Jeesukseen. Ja tässä on juuri tämä kipeä kohta, tämä oka heidän kyljessään, joka jatkuvasti koskee, kun heille sanotaan, että jos te uskotte Jeesukseen Messiaana, niin silloin te ette voi olla enää juutalaisia. Ja sen takia on juutalaiselle äärettömän vaikeaa tulla tähän tilanteeseen, että hän ottaisi todella Jeesuksen vastaan. Mutta on ehdottoman tärkeää, että kuitenkin tämä asia tehdään heille tiettäväksi, tehdään selväksi. Ja että me emme jätä Israelin kansaa tähän tilanteeseen, jossa he nyt ovat, koettaen pystyttää sitä omaa vanhurskauttaan. Vaan me toteutamme tätä Pietarin 1:19 jaetta, sitä lujempi on meille nyt profeetallinen sana, ja teette hyvin, jos otatte siitä vaarin, niin kuin pimeässä paikassa loistavasta lampusta, kunnes päivä valkenee ja kointähti koittaa teidän sydämissänne. Meidän velvollisuutemme on näyttää heille tätä profeetallista sanaa, tätä Jumalan sanan valoa, jonka me itse olemme loppujen lopuksi saaneet heidän kauttansa. Ja näin me voimme olla sitten johdattamassa heitä myöskin Messiaansa ja vapahtajansa Jeesuksen tuntemiseen. Nyt minä toin jo esille täällä tämän Jumalan lupauksen Israelin kansalle, siis siitä, että hän on palauttava heidät takaisin omaan maahansa. Ja hän on todellakin sanassaan tämän luvannut, ja tämä on toteutumassa meidän silmiemme edessä. Ja nyt meidän täytyy ymmärtää, että Jumalalla on olemassa määrätty suunnitelma Israelin kohdalla, ja tämä suunnitelma ei suinkaan ole vielä loppuun käsitelty, eikä ole pannut Israelin kansaa syrjään, vaan hänen suunnitelmansa on voimassa, ja me saamme olla sen todistajat, että se todellakin toteutuu. Nimittäin Jumala
täällä Hesekielin luvussa 36 tuo selvästi tällaisen työsuunnitelman, mitä hän aikoo Israelin kansan kohdalla tehdä. Hän sanoo jakessa 24, minä otan teidät pois pakanakansoista ja kokoan teidät kaikista maista ja tuon teidät omaan maahanne. Tämä on vaihe numero 1. Ja edelleen, minä vihmon teidän päällenne puhdasta vettä niin, että te puhdistutte kaikista saastaisuuksistanne ja kaikista kivijumalistanne minä teidät puhdistun. Tämä on vaihe numero 2. Tämä puhdas vesi on puhdasta Jumalan sanaa, jota Israelin kansan keskuudessa nyt levitetään. Ja minä sanoisin nyt tässä yhteydessä, että minä olen entistä vakuuttuneempi siitä, että tämä paikka tarkoittaa Jumalan sanaa, kun siinä nimenomaan on tämä sana puhdasta vettä. Ja tiedättekö, että siis tämä Raamatun Vanhan testamentin alkutekstihän on hebrealainen, ja sitä siis ei ole hebrean kielellä lukeva, lukee sitä silloin sellaisena, kun se on ilmoitettu. Sellaisena, kun se on tullut Jumalan ilmoituksena. Ja se on sitä kaikkein puhtainta ja aidointa Jumalan sanaa. Sitä ei ole siis käännetty millekään kielelle. Kun juutalaiset lukevat hebrean kielellä Vanhaa testamenttia, niin he ymmärtävät silloin sen täydellisen alkukielen merkityksen. Se on sitä puhtainta Jumalan sanaa. Kun taas muille kielille, niin se on käännetty, ja näissä käännöksissä sitten saattaa olla tällaisia virheitä, ja niin kuin niissä onkin, mutta siihen ei puutu sen enempää. Edelleen jakessa 26 sanotaan, ja minä annan teille uuden sydämen ja uuden hengen minä annan teidän sisimpäänne. Minä poistan teidän ruumiistanne kivisydämen ja annan teille lihasydämen. Tämä on kolmas vaihe, ja tämä toteutuu sitten näiden ensimmäisten kahden vaiheen jälkeen. Se ei ole vielä toteutunut. Me odotamme sitä aikaa, jolloin Jumala toteuttaa tämän kolmannen vaiheen ja todellakin antaa henkensä ja uuden sydämen tälle kansalle. Mutta nyt minä haluan vielä alleviivata sitä, että Jumala tekee nämä asiat siksi, että hän on itse näin luvannut. Tässä samassa luvussa sanotaan, jakeessa 22. En tee minä teidän tähtenne Israelin heimo sitä, minkä teen, vaan oman pyhän nimeni tähden, jonka te olette häväisseet pakanakansain seassa, minne tulittekin. Siis Jumala kyllä auttaa heitä ja hän johdattaa heitä, mutta hän ei tee näitä tekoja alleviivatakseen jollain tavalla Israelin kansan erinomaisuutta. Päinvastoin, hän sanoi, että te olette häväisseet minun nimeni pakanakansain seassa. Siis Jumala toimii Israelin kohdalla pelkästä armosta, ei heidän ansiostaan. Mutta näinhän on myöskin meidän kohdallamme. Ja me jokainen olemme saaneet kaiken hengellisen siunauksen, mitä meillä on, myöskin Jumalan armosta, emmekä ansiosta. Niin sen takia meidän pitäisi nyt sitten tajuta, että Jumala todellakin on näin armollinen. Monet ovat ihmetelleet, että miten se Jumala nyt sitten voisi Israelia auttaa, kun se tekee sellaista ja se tekee tällaista. Kuinka voidaan odottaa Israelin toimivan ikään kuin he olisivat joku uskovain seurakunta? Eiväthän he usko edes Uuteen testamenttiin vielä. He elävät vielä vanhan liiton aikaa. Sitä aikaa, josta sanotaan, että silmä silmästä ja hammashampaasta. Eivät he ole vielä lukeneet sitä Jeesuksen käskyä rakasta vihollistasi, mutta he kyllä näkevät, että eivät kristitytkään kansat, jotka sanovat uskovansa Uuteen testamenttiin, todellisuudessa sitä noudata. Kristityt kansat ovat yhtä hyvin toistensa kurkussa ja tappelevat aina vähän väliä, kun on tilaisuutta, aivan yhtä lailla kuin muutkin. Ei voida sanoa, että he olisivat jollain tavalla parempia tässä suhteessa. Samaan aikaan, kun Israelin kansaa tuomittiin maailman lehdistössä hyvinkin raskaasti Libanonin sodan johdosta, samaan aikaan kaksi kristittyä kansakuntaa oli toistensa kimpussa, Englanti ja Argentiina. Ja tästä taistelusta ei ollut niin tällaisia ilkeitä kommentteja kuin mitä oli Israelin olosta ja taistelusta siellä Libanonissa. No niin, minä haluan vain osoittaa sen, että on olemassa tällainen määrätty ennakkoluulo, määrätty tapa suhtautua Israeliin. Ja meidän on syytä korjata se Jumalan sanan valossa ja nähdä, että Jumalalla on asema ja suunnitelma Israelin kansan kohdalla. Ja tämä Jumalan suunnitelma niin tulee hyvin lyhyesti esille täällä Hesekielin 8. luvussa ja jae 13. Ja täällä sanotaan näin, anteeksi, Sakaria 8.13. Jumala lupaa, että hän on Israelin kohdalla tekevä ihmeen ja hän on heidän kauttansa myöskin siunaava muita. Ja niin kuin te olette olleet kirouksena pakanakansain seassa, te Juudan heimo ja Israelin heimo, niin te, kun minä teidät vapahdan, tulette olemaan siunauksena. Älkää peljätkö, olkoon teidän kätenne lujat. Ja näin me näemme, että Jumala on luvannut todella tehdä heidät siunaukseksi. Ja Jumala on luvannut tämän jo silloin kauan aikaa sitten ja nyt Israelin kansan asema tänä päivänä ei vielä ole näiden lupausten mukainen. Täällä Jesajan kirjassa puhutaan Israelin kansasta Jumalan palvelijana, esimerkiksi Jesaja 43 ja 21. Täällä sanotaan näin. Kansa, jonka minä olen itselleni valmistanut, on julistava minun kiitostani. Valitettavasti tämä alkuteksti on paljon selvempi, sillä hebreaksi tässä sanotaan näin. Tämän kansan minä olen itselleni valmistanut ja se on julistava minun kiitostani. Huomatkaa, tässä on ero. Ja edelleen tuolla Jesaja 49 ja 3 sanotaan. Sinä olet minun palvelijani, sinä Israel, jossa minä osoitan kirkkauteni. Huomatkaa, tämä ei ole vielä toteutunut eikä tapahtunut. Siis se, mitä nyt Israel on tänä päivänä, se ei ole vielä tässä asemassa. Ja sen takia Jumalalla on vielä paljon tekemistä heidän kanssaan. Ja sen takia meillä on myöskin velvollisuutemme tätä kansaa kohtaan, että he pääsisivät tähän Jumalan suunnitelmaan. Sillä Jumala on luvannut tehdä heistä palvelijoitaan ja vaikka me emme nyt voi mennä tänä aamupäivänä tämän pitemmälle, niin viittaan kuitenkin tänne Danielin kirjan 9.25, jossa sanotaan, että 70 vuosiviikkoa on säädetty sinun kansallesi ja pyhälle kaupungillesi. Ja jos luemme edelleen Danielin kirjaa, niin huomaamme, että siellä 69 vuosiviikkoa on erikseen ja yksi eli viimeinen vuosiviikko on käsitelty kokonaan erillään näistä muista, jakessa 27. Ja minä ymmärtäisin, että siis Israelin kansalla on vielä olemassa tämä viimeinen vuosiviikko. Ja se alkaa sinä hetkenä, kun seurakunta temmataan ylös pilviin. Ja seurakunnan aika maan päällä loppuu. Silloin Jumala valitsee Israelin kansasta palvelijoitain, ja heille siirtyy sitten tämä evankeliumin viestikapula. Ja he tulevat olemaan Jumalan todistajina sitten siinä ahdistuksen ja antikristuksen ajassa, joka seuraa seurakunnan ylösottoa. Ja tässä yhteydessä viittaan ilmestyskirjaan ja sinne 7. lukuun, jossa selvästi on tuotu esille, että Jumalalla on tällainen suunnitelma. Täällä puhutaan jakeissa 3 ja 4 Jumalan palvelijoista ja sanotaan, minä kuulin Sinetillä merkittyjen luvun 144 000 merkittyä kaikista Israelin lasten sukukunnista. Siis tällainen joukko Jumalan palvelijoita Israelin kansasta. Ja välittömästi tämän luettelon jälkeen sanotaan, tämän jälkeen minä näin ja katso, oli suuri joukko, jota ei kukaan voinut lukea, kaikista kansanheimoista, sukukunnista, kansoista ja kielistä. Ja he seisoivat valtaistuimen edessä ja karitsan edessä, puettuina pitkiin valkeihin vaatteisiin. Johannes näki tämän ihmeellisen näyn ja hän kysyi, että ketä ovat nämä ja mistä he ovat tulleet. Hänelle vastattiin jae 14. Nämä ovat ne, jotka siitä suuresta ahdistuksesta tulevat ja he ovat pesseet vaatteensa ja valkaisseet ne karitsan veressä. Siis tämä suuri valkoinen joukko oli näiden Jumalan palvelijoiden työn tulosta suuren ahdistuksen aikana. Sinä aikana, jolloin seurakunta on jo pois täältä maan päältä. Ja sen takia, jos me näkisimme ja ymmärtäisimme näitä Jumalan suunnitelmia, niin me myöskin toisella tavalla suhtautuisimme Israeliin. Siis huomatkaa se, että tämä Jumalan valtakunta, jonka hän on luvannut, ei voi tulla ennen kuin Israelin kansa ottaa hänet vastaan messianaan ja vapahtajanaan. Ja minä ymmärtäisin myöskin näin, että Jeesus ei voi tulla seurakunnalleen ennen kuin on olemassa jo tämä joukko, tämä 144 000, joilla on tieto pelastuksesta, mutta jotka eivät sillä hetkellä vielä sitä ole ottaneet vastaan. Mutta ylösoton tapahduttua he heräävät ja huomaavat virheensä ja sen jälkeen he ottavat vastaan Jeesuksen ja heistä tulee sitten Jumalan palvelijoita tässä ahdistuksen ajassa tämän 7 vuoden aikana, tämän Israelin viimeisen vuosiviikon aikana, josta erikoisesti ilmestyskirjassa meille on kirjoitettu. Ja näin ollen, niin Jumalalla on siis suuri tehtävä Israelille sen jälkeen, kun seurakunta on täältä otettu pois. Ja nyt vielä niille, jotka ehkä ajattelevat, että Jeesuksen sanojen mukaan seurakunta on täällä maan päällä suuren ahdistuksen aikana, niin luen täältä Matteus 25. Täällä sanotaan näin. Jeesus puhuu täällä näistä lopun ajan tapahtumista ja hän tuo selvästi esille tämän tilanteen. Täällä sanotaan, Matteus 24, jakeessa 21 ja 2. Silloin on oleva suuri ahdistus, jonka kaltaista ei ole ollut maailman alusta hamaan tähän asti eikä milloinkaan tule. Ja ellei niitä päiviä olisi lyhennetty, ei mikään liha pelastuisi, mutta valittujen tähden ne päivät lyhennetään. Ahaa, siis kuitenkin seurakunta on maan päällä silloin ahdistuksen aikana, vai miten? Tässä sanotaan, että valittujen tähden päivät lyhennetään. Ja niin kuin minä jo sanoin, niin kristityillä on ollut jo vuosisatoja tällainen ennakkoluulo ja traditio, että koska Israelilla ei ole mitään asemaa Jumalan edessä, niin ei heistä myöskään voida käyttää nimitystä palvelijat. Tämä sana kuuluu ainoastaan seurakunnalle monien mielestä. Ja niinpä tästä on sitten tehty se johtopäätelmä, että seurakunta on nämä valitut, ja heidän takiaan näitä vihanpäiviä sitten lyhennetään, ja toisin sanoen seurakunta siis on maan päällä vihan aikana. Mutta huomatkaa nyt, tässä ei puhutakaan seurakunnasta. Tässä sanotaan vaan, että valittujen tähden päivät lyhennetään. Ja nämä valitut ovatkin nämä Israelin kansasta valitut 144 000, jotka ovat täällä Jumalan edustajina siinä aikakaudessa. Heidän tähtensä nämä päivät lyhennetään. Ja näin ollen me näemme, että Jumalan suunnitelmat Israelin kohdalla todellakin ovat ihmeelliset. Ja jos me paremmin ymmärtäisimme ja näkisimme niitä, niin me voisimme myöskin olla oikealla tavalla mukana Jumalan suunnitelmissa. Emmekä asettuisi millään tavalla ainakaan poikkiteloin niiden suhteen, sillä ei Jumalan sanassa turhaan sanota mitään. Ja jos siellä Jumala itse sanoo, Jesaja 62, Sionin tähden minä en voi vaieta ja Jerusalemin tähden en lepoa saa, ennen kuin sen vanhurskaus nousee kuin aamunkoi, sen autus kuin palava tulisoihtu, niin se ei voi olla turhan takia. Jumalalla itsellään on hätä tästä asiasta. Hän sanoo edelleen meille, uskoville, jakessa 7, älkää antako hänelle lepoa ennen kuin hän on asettanut ennallensa Jerusalemin ja tehnyt sen ylistykseksi maassa. Joku on sanonut, että meille seurakuntana ei kuulu nämä asiat, mitä tapahtuu seurakunnan ajan jälkeen. No ehkä, jos me haluamme olla näin itsekkäitä, mutta jos me sanomme olevamme Kristuksen morsian, niin eikö meitä kiinnosta meidän ylkämme valtakunta? Eikö meitä kiinnosta se tuleva paikka, mihin ylkä vie morsiammensa? Mikä tulee olemaan meidän valtakuntamme, kun me saamme yhdessä hänen kanssaan hallita? Eikö tämä yhtään meitä uskovina kiinnosta? Niin että sen takia minä alleviivaisin näitä asioita, että me ymmärtäisimme, mitä on tulossa, mitä Jumalalla on mielessään ja minkälainen asenne meillä tulisi olla nyt Israelin kansana ja myöskin tällaisena erillisenä kutsuttuna ryhmänä ja joukkona. Niin että meidän tehtävämme tänä päivänä on siunata Israelia, rukoilla sen puolesta ja täyttää tämä Jesaja 40, jakeet 1 ja 2. Lohduttakaa, lohduttakaa minun kansaani, sanoo teidän Jumalanne. Puhukaa suloisesti Jerusalemille ja julistakaa sille, että sen vaivan aika on päättynyt, että sen velka on sovitettu, sillä se on saanut Herran kädestä kaksinkertaisesti kaikesta synneistänsä. Tämä on se sanoma, joka meille kuuluu uskovina tänä päivänä suhteessamme Israeliin. Jumala antakoon meille armoa, että me ottaisimme hänen sanansa todesta. Aamen.
Shalom, rakkaat ystävät. Jumalan rauhaa. Minä haluaisin teidän kanssanne lukea, mitä profeetta Sakaria sanoo kirjansa 8. luvussa. Tämän monipuolisen ja hyvän esityksen, minkä me olemme jo kuulleet, niin lyhyeksi päättämiseen. Täällä profeetta Sakaria 8 kirjoittaa jakeesta 3 eteenpäin näin. Näin sanoo Herra, minä käännyn jälleen Sionin puoleen ja tulen asumaan Jerusalemin keskelle. Ja Jerusalemia kutsutaan uskolliseksi kaupungiksi ja Herran Sebaotin vuorta pyhäksi vuoreksi. Näin sanoo Herra Sebaot. Vielä on Jerusalemin toreilla istuva vanhuksia ja vanhoja vaimoja, sauvansa kädessään kullakin päivien paljouden vuoksi. Ja kaupungin torit tulevat olemaan täynnä poikasia ja tyttösiä, jotka leikkivät sen toreilla. Näin sanoo Herra Sebaot. Jos tämä onkin ihmeellistä tämän kansan jäännöksen silmissä niinä päivinä, pitäisikö sen olla ihmeellistä myös minun silmissäni, sanoo Herra Sebaot. Näin sanoo Herra Sebaot. Katso, minä olen vapauttava kansani auringon nousun maasta ja laskun maasta, ja minä tuon heidät asumaan Jerusalemin keskelle. Ja he ovat minun kansani, ja minä olen heidän Jumalansa, uskollinen ja vanhurskas. Raamattu on hyvin ajankohtainen kirja. Raamatun profeetalliset tekstit tänä päivänä ovat äärettömän ajankohtaisia. Ja sen tähden meidän uskovina, jotka rakastamme Jumalan sanaa, tulee tutkia sitä, jotta me osaisimme oikein orientoitua, oikein suhtautua juuri niihin asioihin, joita me näemme tänä päivänä maailmassa silmien edessä. Joskus minä näen kristittyjä, jotka sanovat, että ei meidän tarvitse välittää vanhasta testamentista. Vain uusi testamentti kuuluu kristityille. Kiitos Herralle, että meillä on uusi testamentti. Mutta meille on annettu Raamattu kokonaisuutena. Meidän kristillisen uskomme juuret löytyvät jo vanhasta testamentista. Siellä kasvaa esiin Kristuksen kuva. Lähtien ennustuksesta, jossa sanotaan, vaimon siemen on polkeva rikki käänneenpäin. Siellä kerrotaan lapsesta, joka syntyy ja jolle on annettava nimi Immanuel, Jumala meidän kanssamme. Siellä kerrotaan Herran kärsivästä palvelijasta. Siellä kerrotaan ihmeellisestä neuvonantajasta, väkevästä Jumalasta. Kerran hallitsevasta rauhan ruhtinaasta. Läpi näiden profeetallisten ennustusten ja evankeliumitekstien kirkkauden. Aina Raamatun viimeisen sanan, aamen, tule Herra Jeesus. Koko Raamatun punaisena lankana on Kristus ja Jumalan suunnitelma hänen kauttaan. Mutta sitten siellä vanhassa testamentissa myöskin näkyy Jumalan suunnitelma Israelin kansan kohdalle. Koska hän on valinnut erään tietyn kansan, jonka kautta hän tuo suunnitelmansa maailmaan. Eikä tämä suunnitelma suinkaan ole vielä loppuun käsitelty. Sen tähden Raamatun profetioiden tunteminen on hyvin tärkeää, että me emme eksy maailman asenteiden mukana sellaisiin mielipiteisiin, jotka ovat Jumalan sanan ja tahdon vastaisia. Jeesus täytti lain vaatimukset meidän puolestamme, mutta hän ei koskaan antanut lupaa purkaa pienintäkään piirtoa Raamatun profeetallisesta ilmoituksesta. Hän sanoo Matteus 5,18, laista ei katoa pieninkään piirteinen kuin kaikki nämä ovat tapahtuneet. Ja on sääli, jos me uskovat, emme tunne näitä profeetallisia kirjoituksia, jotka ovat vasta tapahtumassa. Samoin Jeesus sanoo Johanneksen evankeliumin 10.35, että Raamattu ei voi raueta tyhjiin. Se Raamattu, jota Jeesus luki, oli vanha testamentti. Ja on sääli, jos me kristityt emme tunne näitä tekstejä, joista Jeesus sanoi, että ne eivät voi raueta tyhjiin. Tämä juuri lukemani sana ottaa kantaa erääseen hyvin ajankohtaiseen asiaan. Ja se on se, että Herra itse palauttaa kansansa ja palauttaa sen asumaan keskelle Jerusalemia. Tänä päivänä kaikki kansainväliset järjestöt, oli ne sitten parlamenttien tai hallitusten välisiä järjestöjä, niin ne jatkuvasti antaa julkilausumia, että Israel on vetäydyttävä niille vuoden 67 rajoille ja kaikilta niiltä alueilta, jotka ne ovat saaneet haltuunsa sitten 67 Itä-Jerusalem mukaan luettuna. Ja tätä toitotetaan jatkuvasti meidän lehdistössämme ja tiedotusvälineissämme. Ja jos me emme ymmärrä emmekä tiedä, mitä Raamattu sanoo näistä suunnitelmista, niin me saatamme mennä mukaan tähän yleiseen mielipiteeseen ja yleiseen ajattelun tapaan. Tämä sana sanoo, että Herra tuo Israelin takaisin asumaan Jerusalemin keskelle. Ei vain länsiosa, vaan keskelle Jerusalemia. Tänä päivänä myöskin monta kertaa sanotaan, että se on se sionistinen liike, se pahan alku ja juuri, joka on ne juutalaiset sieltä kaikkialta maailmasta nyt sitten vetänyt sinne Lähi-Itään. Ja ne ovat nyt sinne sitten perustaneet valtion, ja nyt se on sitten siellä silmätikkuna ja ainaisen sodan ja riidan aiheena. Ja tällä tavalla on syntynyt sellainen aivan uusi antisemitismin aalto, joka kantaa nimeä antisionismi. Ja tänä päivänä tätä antisionismia kaupataan myöskin kristityille. Eräs kristillinen kustantaja julkaisi hiljattain kirja, minä en sano kustantajaa enkä kirjan nimeä, koska se on lukemisen arvoinen. Mutta siinä hän kuitenkin sanoo olevansa kristitty ja sanoo, että en minä ole mikään antisemitismi, siis juutalaisvastainen, mutta olen kyllä antisionisti. Eli vastustan sionistista liikettä. Ja sitten koko tämän hänen ajatuksensa taustaksi ja lopputulokseksi tulee se, että juutalaiset ovat lähteneet etsimään kotia vieraasta maasta siellä Lähi-idässä. Parempi olisi, kun pakkaisivat kapsekkinsa ja palaisivat takaisin niihin maihin, joista he ovat tulleet. Mutta Herra sanoo, täällä sanotaan, näin sanoo Herra Sebaot, katso, minä olen vapauttava kansani. Auringon nousun maasta ja auringon laskumaasta ja minä tuon heidät asumaan Jerusalemin keskelle. Tämä on Raamatun kanta. Koko Jerusalem kuuluu Israelille ja se on Herra itse, joka tuo heidät. Jumala tietysti joutuu käyttämään inhimillisiä liikkeitä välikappaleinaan. Theodor Herzl, sionistisen liikkeen perustaja, joka oli itse alunpitäen aivan sekularisoitunut, maallistunut juutalainen, kertoi, että kun hän kirjoitti kirjaansa Der Judenstaat, juutalaisvaltio, hän kuuli ikään kuin siipien havinaa ympäri. Jumala käytti tätä miestä tietämättään toteuttamaan omia suunnitelmia, ilman tämän miehen tietämistä, toteuttamaan omia suunnitelmia. Ei mikään liike saa aikaan tällaista paluuta, ellei Jumalan voimakas käsi ole sen takana. Ja sen tähden meidän täytyy kristittyinä olla näissä yleisen mielipiteen aallokoissa varuillamme ja valppaina. Itse asiassa tuo antisionismi ei olekaan mitään muuta kuin vanhaa inhottavaa antisemitismiä. Se on nyt vaan uuden historiallisen tilanteen vaatimaan kaapuun pukeutunutta. Kun nyt juutalaisten keskus on siellä Lähi-idässä, niin nyt heidät pitäisi tuhota sieltä, niin kuin 40-luvulla Keski-Euroopasta. Älkäämme kaatuko tällaisiin silmänkääntötemppuihin. Ja jos me tutkimme sanaa, niin me emme kompastu. Itse Herra tuo kansansa takaisin. No minkä tähden hän tuo kansansa takaisin? Tuoko Jumala juutalaisen kansan takaisin Israelin maahan ihan vaan tehdäkseen kiusaa maailmalle? Ei suinkaan. Vaan Jumala valitsi tuon yhden kansan, tuodakseen sen kautta siunaukset koko maailmalle. Ja on valtava asia, että Jumala todellakin antoi siunauksensa niin alas, tänne meidän keskuuteemme, että ne ovat yhtä todellisia niin kuin rukiinen leipä nälkäisen hampaissaan. Että Jumala ei antanut meille korkealentoista filosofiaa. Yrittäkää nyt selvittää, se on jossakin tuolla pilven päällä joku sellainen filosofinen aaterakennelma. Vaan Jumala antoi sanansa meidän luettavaksemme. Ja sitten Jumala antoi vielä sanan tulla lihaksi. Antoi vapahtaja meidän keskuuteen. Ja eräänä päivänä Jumala lähettää rauhan ruhtinaan meidän keskelle tänne. Sen tähden siunatkaamme Israelin kansaa, sillä Jumala valitsi tuon kansan välittämään nämä hänen valtavat siunauksensa meidän ulottuvillemme. Ja aina silloin, kun Jumala antoi Israelin kansalle maata koskevat lupaukset, minä en nyt lähde niitä lukemaan, koska aikaa on kulunut niin pitkälle, mutta tutkikaapas itse. Kun Jumala lupasi Abrahamille maan, ensimmäisen Mooseksen kirjan 12. luvussa, ja sitten Iisakille 26. luvussa, ja sitten Jaakobille 28. luvussa, niin aina hän liitti tähän maata koskevaan lupaukseen myöskin erään toisen lupauksen ja velvoitteen. Sinussa tulevat siunatuiksi kaikki sukupolvet maapallolla. Ja nyt kun Jumala kokoaa Israelin kansaa lupaustensa mukaan takaisin omalle maallensa, hän ei tee sitä turhan vuoksi. Vaan sen tähden, että Jumalalla on jälleen, tekisi mieli sanoa, takataskussa varattuna siunaus maailmalle. Kun Jumala toi Israelin ensimmäisen kerran sieltä Egyptistä, takaisin Israelin maahan. Hän antoi siunauksen koko maailmalle. Ja mikä siunaus se oli? No se oli tämä ylitse pääsemättömän ihana eettinen lainsäädäntö, 10 käskyn laki, jonka pohjalle oikeusvaltioiden lainsäädäntö tänäkin päivänä rakentuu. Kun Herra toi Baabelin vankeudesta oman kansansa takaisin Israeliin, hänellä oli jälleen siunaus maailmalle. Ja mikä se oli? No hän antoi Jeesuksen syntyä. Hänen oli määrä syntyä Juudean Betlehemissä, ja siksi kansa piti tuoda takaisin maahansa, jotta Jeesus voisi syntyä, elää, kärsiä, kuolla, nousta ylös. Ihan meidän keskuudessamme sanaa tulla lihaksi. Ja nyt kun Herra tuo Israelin niin takaisin kaikkien kansojen keskuudesta, hän valmistelee jälleen siunausta maailmalle, ja mikä se on? Maailman rauha. Hän lähettää rauhan ruhtinaan. Me, jotka rakastamme Herran ilmestymistä, me saamme iloita, kun me näemme, että Jumala toteuttaa suunnitelmia ja meidän Herramme on tulossa. Minä en tästä jatka tämän pitempään. Tästä sanasta olisi paljonkin mielenkiintoista puhuttavaa, mutta jätetään jotakin toiseksi kertaa, eikö totta?